Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարեկութ եւ ողորմած Աստծո, ողջուն եւ բար երեկո ցանկագին բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Ցանկագին բարեկամներ, երեկոն 27 թվականի հունվարի 27-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի Բահման ամսի 8-ը Թեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 18:55 րոպե 10 վայրկյան։ Ցանկագին բարեկամներ, ինչպես ամեն երեկո ձեզ հետ կմնանք մինչև ժամը 20:50 բազմաթիվ ծրագրերով ու ոդքասթերով։ Նախ օրվա ծրագրակցանքը ձեզ ներկայացնեմ, նախ կունկտրեք մի երեք, ապա ուղիղ ժամը 19:00 գործընկերոց հետ միասին կհաղորդենք օրվա համար նկատի առած լրատվության բաժինը։ Լուրերին ընթացքում ձեզ կներկայացնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից։ Այնուհետև ծրագիրը կշարունակենք օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությամբ։ Թագագիներ, ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեզ կառաջարկենք ունկնդրել շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, դրանից հետո ձեզ կառաջարկենք ունկնդրել մի հատուկ հաղորդում, ապա մի երաշտություն կառաջարկենք ունկնդրել եւ ծրագիրը կշարունակենք հատուկ թողարկումով կապված MAP-AS տարելիցի կապակցությամբ։ Այդ հաղորդումից հետո ցանկագին բարեկամներ, ձեր ուշադրությունը կանձնենք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկման։ Միջազգային հանրահայտ դեմքեր Իրանի պարծանք հաղորդաշարը եւ գվերչում ձեզ կներկայացնեն գրքի հմայքը։ Մաղթում եմ ձեզ հաճելի երեկո։
ամբիոքիս, ինձ կեզ հետ տարատ, եկար անձատ, ու էլ չկաս, էլ չկաս, կեզ եմ կանչում ինձ էր, սիրտը նորից ինձ բեր, հիշիր անձած մեր, օրերը հին ծիտավ ուզեր, կեզ եմ
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը և Աշփի Ալավերդյանը։
Թանկագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտում։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի թվիթը հարավային Լիբանանի Խիզախ ժողովրդի շարժման կապակցությամբ։ Իրանի արևմուտքում գեներալ մայոր Բաղերի ներկայությամբ կանցկացվեն բանակի հարցակողական զորավարժությունները։ Լուկաշենկո, Փաշինյանը կկործանի Հայաստանը։ Հայաստանի մարտահրավերները Թրամփի նախագահության շրջանում։ Քանի հազար խրամատ պայթեցնող ամերիկյան ռումբ ընկավ Գազայի բնակիչների վրա։ Լեհական իրավապաշտպան կազմակերպություններ ձերբակալեք Իսրայելի հանցագործ նախարարին։ Հայաստանը պետք է միանշանակ ընտրություն կատարի Եվրոմիության և ԵԱՄՏ-ի ԵԱՏՄ-ի միջև, ասել է Միխենևիչը։ Բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Վարդաններից։
Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ X-իր օկտահաշվում գրառում է արել հարավային լիբանանցիների իրենց տներ վերադառնալու կապակցությամբ։ Սահաբ գործակալության փոխանցմամբ Իմամ Խամենեի գրառմանից տեղադրվել է նաև սիոնիստական ռեժիմի տանկերի դեմ լիբանանցի կնոջ Խիզախ գործողությունների տեսագրությունը։ Առաջնորդը գրել է, Լիբանանի ժողովուրդն այսօր տապալել է բոլոր քաղաքական հավասարումներն ու նյութական հաշվարկները, վտանգելով իր կյանքը, լիբանանցիները կանգնեցին սիոնիստական ռեժիմի բանակի դեմ, չնայած Կիրակի Արաբոթյան լրանում էր հարավային Լիբանանից իսրայելական ռեժիմի ուժերի դուրսբերման ժամկետը, օկուպանտները շարունակում են իրենց ներկայությունը որոշ շրջաններում, ու չնայած սիոնիստների ներկայությանը, լիբանանցիները վերադարձել են իրենց տները։
Իրանի իսլամական հանրապետության բանակի ցամաքային զորքերի գործողությունների հրամանատարի տեղակալն ասել է, արևմտյան շրջանում կանցկացվեն բանակի ցամաքային զորքերի անվտանգության հարցակողական շարժական զորավարժություններ։ Բրիգադի գեներալ Քյարիմ Չեշակն ասել է, Զորավարժությունը կանցկացվի 35-րդ հատուկ նշանակության ջոկատի, 55-րդ օդադեսանտային բրիգադի, 181-րդ զրահատանկային բրիգադի, անօդաչուտրչող սարքերի, ռազմաօդային ուժերի, հետազոտությունների և ինքնաբավության ջիհադի կազմակերպության էլեկտրոնային պատերազմի գումարծակների և այլ ստորաբաժանումների մասնակցությամբ։ Զորավարժության նպատակն է ամրապնդել բանակի ցամաքային զորքերի պաշտպանական պատրաստվածությունը արտաքին սպառնալիքներին դիմակայելու համար։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, բանակի գլխավոր հրամանատարի և բանակի միջակայլ հրամանատարների ուղեկցությամբ այցելել է զորավարժությունների անցկացման վայր։
Արձագանքելով Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի վերջին արևմտամետքայլերին, Բելարուսի նախագահն ասել է. Մոտենալով Եվրամիությանը, Փաշինյանը կկործանի այդ երկիրը։ Ֆարս գործակալության փոխանցմամբ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի արևմտականացումը շատ վտանգավոր խաղ է և ինչ-որ մեկը պետք է կանգնեցնի նրան։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը նույնպես զգուշացնում էր Հայաստանի Մոսկվայից հեռանալու և արևմուտքին մերձենալու քաղաքականության կապակցությամբ, նշելով, որ դա կսպառնակով կասում խաղաղության ու անվտանգությանը։ Հայաստանի կառավարությունն օրերս հայտարարեց, որ պաշտոնապես հավանություն է տվել Եվրամիության անդամակցության գործընթաց սկսել օրինագծին։ Փաշինյանն այս կապակցությամբ հայտարարել է, օրենքի ընդունումը չի նշանակում Հայաստանի անդամակցություն Եվրամիությանը, դա պետք է որոշվի հանրաքվեի միջոցով։
Հայաստանը, որը Բայդենի օրոք բազմաթիվ ջանքեր գործադրեց Վաշինգտոնի աջակցությունը ստանալու համար, այժմ հանրապետականների հետ հարաբերություններ հաստատելու լուրջ մարտահրավերի առաջ է կանգնած։ Ըստ Սահապցանցի հայկական ալիքի հաղորդման, ամերիկյան արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների արագ փոփոխությունները ստիպում են Երևանի իշխանություններին ի սկզբանե սահմանել իրենց հարաբերությունները նոր կառավարության հետ։ Բայց հիմնական հարցն այն է, թե արդյոք Թրամփի վարչակազմին կհետաքրքրի այս հարցը։ Վերելք Ցերցեն ընդգծել է, որ 4 տարի անց այս իրավիճակը կարող է կրկին փոխվել դեմոկրատ նախագահի հնարավոր ընտրությամբ և Թրամփի մոտեցումներին փոխարինող նոր քաղաքականությամբ։ Հաշվի առնելով ամերիկյան արտաքին քաղաքականության արագ փոփոխությունները և Թրամփի տնտեսական և ռազմավարական առաջնահերթությունները, Հայաստանը հավանաբար ավելի թույլ դիրքերում կլինի Վաշինգտոնի նոր շրջանում և ստիպված կլինի վերաիմաստավորել իր հարաբերությունները հանրապետական վարչակազմի հետ, նվազագույն աջակցությունը պահպանելու համար։
Ամերիկյան մի հաստատություն խոստովանել է, որ Գազայի հատվածում խաղաղ բնակիչների դեմ Սիոնիստական ռեժիմի վերջին պատերազմի ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Իսրայելին տրամադրել է հազարավոր MK-84 խրամատ քանդող ռումբեր։ Բոստոնի ամերիկյան ինստիտուտը իր զեկույցում նշել է, Գազայի անպաշտպան ժողովրդին սպանելու համար Իսրայելին 14,100 MK-84 խրամատ քանդող ռումբեր տրամադրելուց բացի Միացյալ Նահանգները սիոնիստական ռեժիմին է ուղարկել նաև 57,155 մմ հրանոթ, 20,000 M4A1 հրացան և 13,981 հակատանկային հրթիր, ինչպես գրում է Pars Today-ի ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը նույնպես վերջերս համաձայնել է Իսրայել ուղարկել 1,800-ից 2,000 ֆունտանոց ռումբ, որոնց Իսրայել առաքումը դադարեցվել էր Ջո Բայդենի վարչակազմի օրոք։ Շապատորը Axios կայքը վկայակոչելով 3 սիոնիստ պաշտոնյանների հայտնել է Սպիտակ տունը ԱՄՆ-ի բանակին կարգադրերը վերացնել Ջո Բայդենի վարչակազմի կողմից սահմանված Իսրայելին 2000 ֆունտ կշռող ծանր ռումբերի տրամադրման սահմանափակումները։ Բայդենի այդ որոշումը հանգեցրեց Գազայի 15-ամսյա պատերազմի ընթացքում ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարաբերությունների ամենամեծ ճգնաժամերից մեկի։
Հայաստանը հնարավորություն չի ունենա միաժամանակ լինել և Եվրոմիությունում, և ԵԱՏՄ-ում, այսինքն պաշտոնական Երևանը պետք է կատարի միանշանակ ընտրություն, ըստ Սպուտնիկի հետ հարցազրույցում հայտնել է ԵԱՏՄ-ի խորհրդի գործադիր քարտուղար Սերգեյ Միխնևիչը։ Նրա խոսքով խնդրահարույց կլինի կորցրած ծավալների փոխհատուցումը, եթե բացասական որոշում կայացվի, որովհետև Եվրոմիության հետ հետագա մերձեցման մասին որոշում կայացնելու դեպքում ԵԱՏՄ-ի կողմից կներդրվեն սակագնային պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներ, ինչը կհանգեցնի Եվրասիական երկրների հետ առևտուրի լուրջ անկման։ ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ առավելություններ և պոտենցիալ կորուստներ կարող ունենալ Հայաստանի տնտեսությունը, ահա մի քանի ծվեր։ Եթե նայենք Հայաստանի հնա բացարձակ դինամիկային, ապա կտեսնենք, որ 2015-ից մինչև անցյալ տարի այն 9.5 տասնորդական միլիարդ դոլարից հասել է 24 միլիարդի, ծվերն ինքնին խոսում են իրենց մասին։ Յաճամը եթե Հայաստանի առևտուրը գրեթե 1.8-տասնորդական անգամ գերազանցում է Հայաստանի առևտուրը Եվրոմիության բոլոր երկրների հետ։ Ուստի մենք ակնկալում ենք, որ մեր հայ ընկերները զգուշ և պրագմատիկ մոտեցում կցուցաբերեն գնահատելու իրենց օգուտներն ու հնարավոր ռիսկերը, նշել է Միխնևիչը։ Նա նաև նշել է, որ շրջադարձն արևմուտք կարող է ազդել նաև Իրանի հետ առևտրային հարաբերությունների վրա։ Միխնևիչի դիտարկումներով առևտրի ինտենսիվության ինդեքսը ցույց է տալիս, որ հայ գործընկերներն արդյունավետ օգտագործում են Իրանի հետ առևտրային կապերը, ինչը մեծապես պայմանավորված է ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի ներկայությամբ։ Սպուտնիկի զրուցակից օրինակ է բերել միջազգային պրակտիկայից, որը պետք է առնվազն զգուշացնի Հայաստանի իշխանություններին, մասնավորապես Եվրոմիության հետ բանակցությունների ընթացքը և Եվրոպային աշխարհագրական մերձությունը հնարավորություն տվեցին հույս դնել Թուրքիայի Եվրոմիություն մտնելու վրա, սակայն, ինչպես գիտենք, անպտուղ գործընթացը տևեց տասնամյակներ։ Հետևաբար, եթե ես լինեի նրանց հայկական կողմի փոխարեն, անձամբ ես կմտածեի այդ մասին, եզրափակել է Միխնևիչը։ Տակագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը գհարցնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից, կապված ազգային խորհրդարանում Հայաստանի Հանրապետության վերջին իրադարձությունները Եվրոմիության միանալու կապակցությամբ։
Ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման մշտական հանձնաժողովում քննարկվեց Եվրամիությանը Հայաստանի Հանրապետության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին Եվրաքվեի օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Առաջին դեպքն է, երբ հանրությունն օգտվել է սահմանադրությամբ նախատեսված քաղաքացիական նախաձեռնության իրավունքից և օրենսդրական նախագիծ հասցրել խորհրդարան։ Անհրաժեշտ 50,000 ստորագրության փոխարեն Եվրաքվեն շուրջ 60,000 ստորագրություն հավաքեց։ Արդեն հայտնի են խորհրդարանական խմբակցությունների նախնական դիրքորոշումները, ընդդիմության կարծիքը բացասական է, մեծամասնությունը նախագծին կողմ քվարկելու խոչընդոտ չի տեսնում։ Եվրոպական միությունը Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագիծը ամենայն հավանականությամբ կընդգրկվի փետրվարի 11-ին մեկնարկող քարորյա նիստի օրակարգում։ Կառավարությունը, արտգործ նախարարությունը և ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովը նախաձեռնությանը դրական եզրակացություն են տվել։ Պաշտոնական Երևանի կողմից վարվող արտաքին քաղաքականությանը Եվրաքվեի օրենսդրական նախաձեռնությունը չի հակասում, ասում է փոխարտգործ նախարար Պարուհի Հովանեսյանը, Եվրամիության հետ հարաբերությունների որակի մասին խոսելիս, հիշելով Հայաստանի վարչապետի հայտնի ելույթը Եվրոպական խորհրդարանում։
Նշանակալիորեն ակտիվացել է քաղաքական իրխոսությունը, ներկայում բանակցվում է Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության նոր օրակարգը, փոխգործակցության շրջանակը համալրվել է նոր ուղություններով, այդ թվում անվտանգային և պաշտպանական։ Գնահատելի է Հայաստանում ԵՄ առաքելության տեղակայումը, Հայաստան-Եվրամիություն մուտքի արտոնագրերի ազատականացման շուրջ երկխոսության մեկնարկը, Եվրոպական խաղաղության գործիքի շրջանակներում Հայաստանին աջակցության տրամադրումը, դիմակայություն և աջ ծրագրի շրջանակներում հաստատվել է Հայաստանին աջակցության տրամադրումը առաջիկա 4 տարվա համար, և Հայաստան այժմ միակ երկիրն է, ով աջակցություն է ստանում նման ձևաչափով, չհանդիսանալով Եվրամիության անդամության թեկնածու երկիր։
Այս պահի դրությամբ կա Եվրամիության անդամակցելու հայտ ներկայացրած 9 թեկնածու երկիր։ Թուրքիայի բանակցությունները սկսվել են դեռևս 1987 թվականից։ 2022-ին անդամակցության թեկնածուներ են դարձել Մոլդովան, Վրաստանը, Ուկրաինան։ Հաշվի առնելով, որ գործընթացը տարիներ է տևում, խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավորները մտահոգված են, արդյոք ԵԱՏՄ-ն և կառույցում ընդգրկված երկրները հանդուրժելու են մրցակից կառույց գնալու Հայաստանի քայլերը, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Գևորգյանը իշխանությանը կոչ անում անկեղծ լինել։
Ավելի պարզ է կերք խոսենք, անկախ ամեն ինչից այսօր ըստ էության այս օրենքի ընդունումով արձանագրվելու է աշխարհակահաղաղական նոր հետևանքներ առաջացնող իրողություն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այսինքն հիմա դուք դա ուզենաք, չուզենաք, այդպես է լինելու։ Ընդհանրապես կարծեմ երկու շաբաթ առաջ Ռուսաստանի փոխվարչապետի կողմից խոսքը գնում է Օվերչուկի մասին։ Հնչել էին կոնկրետ գնահատականներ եւ կոնկրետ նկատառումներ կապված այս նախաձեռնության հետ։
Պարուր Հովանեսյանը վստահեցնում է, որ բոլոր կնճրոտ հարցերն օրերս Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործ նախարարները քննարկել են։ ԲԿԱ-ի կոչում է հանդիպումից հետո արտգործ նախարար Լավրովի հայտարարությունը հատուկ նշվել էր, որ բոլոր հարցերը քննարկվել են կոնստրուկտիվ մթնոլորտում, հարց չէր մնացել, որի շուրջ ծավալվեր փոխմբռնման մթնոլորտը։ Ուշագրավ է, որ խոսքը ոչ թե Եվրամիության անդամակցելու որոշման, այլ նման գործընթացը սկսելու մասին է, իսկ գործընթացը կարող է տևել տարիներ։ Բոլոր ոլորտները Եվրամիության չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու ծավալուն աշխատանքով, ըստ էության, Հայաստանը ընտրել է մի ճանապարհ, որով դեռ չի անցել ոչ մի թեկնածու երկիր և որը ենթադրում է ավելի երկար ժամանակահատված։ Իդեպ Եվրամիության հետ փոխգործակցությունը ծավալուն է և ի պաշտոն է այդ ուղղությամբ աշխատանքի մի մասը համակարգում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, որը ծանրաբեռնված է նաև Ադրբեջանի հետ սահմանազատման և ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցերի բանակցություններով։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից պատգամավորները հավանական են համարում երրորդ փոխվարչապետի հաստիքի ստեղծում, կոնկրետ Եվրամիության հետ համագործակցության ուղղությամբ աշխատանքը համակարգելու համար։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Լեհաստանի իրավապաշտպան կազմակերպությունները պահանջել են ձերբակալել այդ երկիր այցելած սիոնիստական ռեժիմի կրթության նախարարին։ Լեհաստանի իրավապաշտպան կազմակերպությունները բողոք են ներկայացրել այս երկրի գլխավոր դատախազությանը սիոնիստական ռեժիմի կրթության նախարար Յոավ Քիշին համարելով Գազայում պաղեստինցիների ցեղասպանության հեղինակներից մեկը։ Ինչպես գրում է Pars Today-ը, հայցում ասված է, որ Յոավ Քիշը եղել է կործանիչի օդաչու և պատասխանատու է Գազայի հատվածում Իսրայելի ռազմական հանցագործությունների համար սիոնիստական ռեժիմի կառավարության կազմում անդամակցելու պատճառով։ Նշենք, որ 2024 թվականի նոյեմբերի 21-ին Հաագայում գտնվող միջազգային քրեական դատարանը միաձայն ձերբակալության հրաման է տվել սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին և պատերազմի պաշտոնան կարված նախարար Յոավ Գալանտին Գազայի հատվածում ռազմական ու մարդկության դեմ կատարված հանցագործությունների համար։ Այս վճռի համաձայն Նեթանյահուն և Գալանտը կձերբակալվեն, եթե մեկնեն այս դատարանի անդամ երկրներ։
Ժամը 17:20-ի սահմաններում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի 35-ամյա Վիտալի Շևչենկոն ահազանգել է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Շիրակի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն և հայտնել, որ Գյումրի քաղաքի Արամ Խաչատրյան փողոցի տներից մեկում կախված դիկա։ Ոստիկաններն ու քննիչները նշված փողոցի շենքերից մեկի բնակարանում պահարանի դռնակից էլեկտրական մալուխով կախված վիճակում հայտնաբերել են Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի 23-ամյա Ալեքսեյ Յամպոլսկինի դին։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Դեպքի փաստով քնչական վարչությունում ինքնասպանություն կամ ինքնասպանության փորձ հատկանիշերով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քննիչի որոշմամբ նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձակնություն։ Շամյանի տեղեկություններով մահացածն ու դեպքի մասին ահազանգած քաղաքացին ծառայում են Հայաստանում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության 102-րդ ռազմաբազայում որպես զինծառայողներ։
Pars Today-ի լրատվական այս փաթեթում կարող եք ծանոթանալ Իրանի և աշխարհի նորություններին, Թրամփի նախագծին հորդանանի և Եգիպտոսի ազդեցությունից մինչև Իրանի արտահանման ծավալների ավելացումը դեպի Ֆրանսիա։ Իրանից Ֆրանսիա արտահանումը 12% է գրանցել, միևնույն ժամանակ, երբ Վաշինգտոնը Թեհրանի դեմ սահմանեց ամենախիստ միակողմանի պատժամիջոցները, Ֆրանսիայում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանությունը հայտարարեց, որ անցյալ տարի 2024 թվականին Իրանի արտահանումը Ֆրանսիա աճել է 12%-ով. Իրանի 10-րդ հորիզոնականի հաստատումը համաշխարհային պողպատի արտադրության մեջ, համաշխարհային պողպատի ասոցիացիայի նոր զեկույցի համաձայն 2024 թվականի 31 միլիոն տոննա պողպատի արտադրությամբ Իրանը շարունակում է զբաղեցնել 10-րդ տեղը պողպատի արտադրության մեջ ամբողջ աշխարհի արտադրողների ցանկում։ Հորդանանը մերժել է Թրամփին։ Հորդանանի արտաքին գործերի նախարար Իմեն Ալ-Սաֆադին հակազդերով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաղեստինցիներին Եգիպտոս և Հորդանան տեղափոխելու ծրագրին ասաց. Հորդանանը պատկանում է հորդանանցիներին, իսկ պաղեստինը պաղեստինցիներին, իսկ պաղեստինի հարցի լուծումը պաղեստինում է։ Եգիպտոսը դեմ է պաղեստինցիների բռնի տեղահանմանը։ Մի հայտարարությամբ Եգիպտոսի արտգործնախարարությունը, ընդգծելով Պաղեստինի հարցի քաղաքական լուծման սկզբունքների վրա Կահիրեի պնդումը, նշել է, մենք դեմ ենք Պաղեստինը իր սկզբնական տերերից դատարկելուն, բռնի տեղահանման կամ նրանց խրախուսելու ժամանակավոր կամ երկարաժամկետ լքելու իրենց հողերը։ Բենգվիրն ասել է, պաղեստինցիների վերադարձը Հյուսիսային Գազա Համասի հաղթանակն է և Իսրայելի լիակատար հանձնումը։ Սիոնիստական ռեժիմի ներքին անվտանգության պաշտոնաթող նախարար Իտամար Բենգվիրը ի պատասխան պաղեստինցի պաղստականների Գազայի հատվածի հյուսիսային հատված վերադարձին, պաղեստինցի պաղստականների վերադարձը Գազայի հատվածի հյուսիսային կողմը Համաս շարժման հաղթանակի և Իսրայելի լիակատար հանձնման պատկեր է համարել։ Բրիտանիայի մեղսակցությունը Ուկրաինայի կողմից ռուսական բնակելի տարածքների վրա հարձակման վերաբերյալ, ընդունելով, որ բրիտանական բանակը վարժեցնում է ուկրաինացի զինվորներին հարձակվել բնակելի թաղամասերի վրա, ուկրաինացի զինվորը ասել է, Անգլիայի Դաունհոլմում գտնվող ռազմական դաշտ օգտագործվել է ուկրաինացի զինվորների պատրաստման համար, որը ներառում էր հատուկ բաժիններ և նախատեսված էր քաղաքային միջավայրի նմանակման համար։ Իրանի վերահսկողությունը Բելարուսի նախագահական ընտրություններում, Իրանի ներքին գործերի նախարարության ընտրական գրասենյակի գլխավոր տնօրեն Մոհսեն Էսլամին, որպես այս երկրի նախագահական ընտրությունների միջազգային դիտորդ, Իրանի ընտրական շտաբի պատվիրակության հետ մեկնել է Մինսկ։ Իրանի դիտորդական պատվիրակությունը կայցելի այս երկրի մայրաքաղաք, Մինսկի ընտրական բաժանմունքներ և ուշադրությամբ կհետևի Բելարուսի նախագահական ընտրությունների ընթացքին։
Լեհ զինվորականը Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու ԱՄՆ նախագահի սպառնալիքները համարել է դիվանագիտական ռետորաբանություն։ Լեհական բանակի գեներալ Բուգուսլավ Պացկը հայտարարել է, որ Մոսկվայի դեմ Միացյալ Նահանգների կողմից նոր պատժամիջոցների սահմանումը ոչինչ չի փոխի։ Թագագին բարեկամներ, այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա լրատվական բաժնում, շարունակեք ինտերակցիա մեզ։ Իսկ այս պահին թագագին բարեկամներ կներկայացնենք օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ինչ նպատակով էր Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը մեկնել Մոսկվա, սա է խորագիր այսօրվա քաղաքական մեկնաբանության։ Հայաստանը փորձում է թուլացնել դեպի արևմուտք կողնորոշման և Եվրոմիությունին անդամակցության պատճառով Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում առաջացած լարվածությունը։ Փորձագետների կարծիքով Հայաստանը գիտակցում է Եվրոմիության անորոշ ապագան և հաշվի առնելով Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից բխող ֆինանսական օգուտները, փորձում է պահպանել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։
15 լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Երևանն ըստ երևույթին գիտակցել է, որ Մոսկվան դժգոհ է Փաշինյանի քաղաքականությունից։ Հետևաբար արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մեկնել է Մոսկվա լարվածությունը թուլացնելու նպատակով։ Այս տպավորությունը ստեղծվում է լսելով Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարների համատեղ ասուլիսը, որի ընթացքում Միրզոյանը փորձել է ավելի շատ խոսել Ռուսաստանի հետ բարեկամական հարաբերությունների կարևորության մասին։ Հայաստանը ձգտում է նվազեցնել ռիսկերը և պահպանել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ Մակրոտնտեսական ոլորտի փորձագետ Կամիլ Ասկերխանովը կարծում է, որ Երևանը, գիտակցելով Եվրոմիության անորոշ ապագան, ձգտում է ամրապնդել իր դիրքերը վերականգնելով հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական հարաբերությունների խարտիայի ստորագրումը նույնպես կարելի է գնահատել այս տեսանկյունից։ Այսօր համաշխարհային դերակատարների վերաբերյալ երկարաժամկետ կանխատեսումներ անելը շատ դժվար է, քանի որ նրանցից շատերը գտնվում են անկումային վիճակում, կապված արևմտյան ազատական աշխարհի հետ, որը փլուզման փուլում է։ Այս խմբի մեջ կարելի է ներառել նաև Երևանի անունը։ Հայաստանը նայում է դեպի արևմուտք, բայց չունի հստակ տեսլական։ Հարավային Կովկասի հարցերով ռուս փորձագետ Կոնստանտին Տաչիցի կարծիքով Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը իր խոսքում նոր բան չի ասել։ Փորձագետն ասում է, Փաշինյանն այս հարցով նախկինում շատ աղոտ հայտարություններ արել, օրինակ, որ Հայաստանը պատրաստ է Եվրոմիությանը, որքան հնարավոր է համարում Եվրոպան։ Եվրոմիությանն անդամակցությունը կախված է ոչ միայն Հայաստանի ցանկությունից, այլև բոլոր եվրոպական երկրների համաձայնությունից։ Բացի այդ, դա բարդ և երկար գործընթաց է, կապված եվրոպական նորմերի կիրառման և օրենքների ներդաշնակեցման հետ։ Տաչիցը հավելում է, հասկանալի է, որ Երևանը մտադիր է շարունակել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Եվրոմիության հետ մերձեցման աստիճանական քաղաքականությանը։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանի կառավարությունը հստակ պատկերացում չունի, թե ինչպես դա անել առանց երկրին վնասելու։ Երևանը շահավետ տնտեսական հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի և ԵԱՏՄ-ի միության հետ, որոնք երկրին ապահովում են բարձր տնտեսական աճ, սակայն բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունն որևէ կոնկրետ համարժեք այլ ընտրանք չեն առաջարկում, և դա լավ են հասկանում Երևանում։ Թանկագին բարեկամներ, ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամին և շնորհակալ ենք բոլորից, որը ձեր նախապատվությունը տվել եք մեզ։ Թանկագին բարեկամները, Թեհրանում ժամը 19:26, ձեզ հետ ենք մինչև ժամը 20:50 բազմաթիվ ծրագրերով ու պոդքաստերով։ Հիշեցնեմ, որ ամենասկզբում կընտրեք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մի հատուկ հաղորդումից հետո մի երաժշտություն կընտրեք և MAP-AS տոնի կապակցությամբ կընտրեք մի հատուկ թողարկում։ Ծրագիրը կշարունակենք լավագույն տասնյակով, Իրանի հանրահայտ դերսկեր միջազգային պարծանքը և գրքի հմայքը կլինեն հաջորդները։ Ձեզ մաղթում եմ շատ հաճելի երեկո։
Շաբաթվա ամփոփում
Հյուսիս հարավ Միջանցքի նախագծի գործադրման առանցքային կետերից մեկն Իրանի երկաթուղին Հայաստանի տարածքով Վրաստանին միացնելն է։
Կոստաս Զիսիդասի Ադրբեջան-Հայաստան երկու հակադիր ուղիներ ռազմականացում ընդդեմ խաղաղության հոդվածը անդրադառնում է Հայաստանի դեմ Իլհամ Ալիևի ռազմատենչ ռետորաբանությանը։
Ողջույն ձեզ, ցանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը, անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Հյուսիս Հարավմիջանցքի նախագծի գործադրման առանցքային կետերից մեկն Իրանի երկաթուղին Հայաստանի տարածքով Վրաստանին միացնելն է։ Օրերս կայացած նիստում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է կայացրել ստեղծել Հյուսիս Հարավմիջանցքի կառավարման խումբ, որը վերահսկելու է այդ երկիրն Իրանին կապող երկաթուղու շինարարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հայտարարել է, որ այս որոշմամբ երկիրը գործնականում սկսում է երկաթուղու կառուցումը։ Այն Հայաստանին հնարավորություն կտա միանալ էներգակիրների և այլ ապրանքների փոխադրման միջազգային նմանատիպ երթուղիներին։
Հայաստանի երկաթուղային ցանցն այս պահին այլ երկրների հետ միանում է Վրաստանի տարածքով։ Նախնական գնահատմամբ Իրան-Հայաստանի երկաթուղին կարժենա մոտ 2 միլիարդ դոլար։ Այս ծրագրի նկատմամբ հետաքրքրություն են ցուցաբերել Համաշխարհային բանկը, Ասիական զարգացման բանկը, ինչպես նաև Ռուսաստանը, Իրանը և Ուկրաինան։ Հյուսիս Հարավմիջանցքով և Վրաստանի նավահանգստով հնարավորություն կա հասնել Եվրոպա և Հյուսիսային Աֆրիկա։
Հյուսիս Հարավմիջազգային միջանցքը խոշոր տրանսպորտային նախագիծ է, որի մեկնարկը տրվել է Հնդկաստանի, Իրանի և Ռուսաստանի միջև կնքված համաձայնագրով։ Այն կարևոր կամուրջ է, որը եվրոպական երկրները, Սկանդինավիան և Ռուսաստանը կարող է կապել Պարսի ծոցի, Հնդկական օվկիանոսի և Հարավարևելյան Ասիայի տարածաշրջանների հետ։ Միջանցքն ունի 7200 կիլոմետր երկարության մայրուղիների, ծովային ուղիների և երկաթուղային գծերի ցանց և հայտնի է որպես Ռուսաստանի և Հնդկաստանի միջև հաղորդակցության ամենակարճ ճանապարհը։ Այն նաև կարող է հնարավորություն ստեղծել Իրանի համար վերածվել տարածաշրջանային տարածքի հանգույցի։ Երթուղու 32 կիլոմետրի կառուցումը վստահվել է իրանական ընկերություններին։
Այս նախագիծն Իրանի ամենամեծ նախագիծն է Հայաստանում, անկախությունից ի վեր։ Երամյա ծրագրի մեկնարկից անցել արդեն 5 ամիս և մեծ հավանականությամբ աշխատանքները կավարտվեն ժամանակից շուտ։ Ագարակ Քաջարան ճանապարհի 32 կիլոմետրանոց հատվածը կառուցում է իրանական ընկերությունը։ Աշխատանքների ավարտին ճանապարհը երկու քաղաքների միջև 43 կիլոմետր հեռավորությունը 1.5 ժամից կհասցնի 20 րոպեի։ 32 կիլոմետրանոց երթուղու 21 կիլոմետրը նոր կառուցվող ճանապարհ է, իսկ մնացածը վերակառուցվում է։ Երթուղին կունենա 17 խոշոր կամուրջ և 2 թունել։ Այսպիսով Իրան-Հայաստան առևտուրը 3 միլիարդ դոլարի հասցնելու նպատակը կարծես թե հասանելի է։ Անցած 6 տարում Իրան-Հայաստան առևտրաշրջանառությունը կշռային առումով աճել է 13, արժեքային առումով 18%-ով։
Իրանը Ռուսաստանից և Չինաստանից հետո Հայաստան ապրանք արտահանող երրորդ երկիրն է։ Արևտրային հարաբերությունների ընդլայնման համար անհրաժեշտ են ենթակառուցվածքներ, որոնք կարող են ներառվել երկու կողմերի օրակարգում, այդ թվում ճանապարհների զարգացումը Հյուսիս Հարավմիջանցքի շրջանակներում։ Անցած 3 տասնամյակների ընթացքում Իրան-Հայաստան երկկողմ հարաբերությունները եղել են բարի դրացիության վառ օրինակ երկու երկրների վարած հարևանության քաղաքականության արդյունքում։
Վերջին տարիների զարգացումներից հետո, ինչպիսիք են Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը, Ղարաբաղյան խաղաղության պայմանագրերը և ՀԱՏՄ շրջանակներում տնտեսական հարաբերությունները, երկու երկրների տնտեսական և քաղաքական հարաբերությունները մուտք գործեցին նոր շրջան։ Մի կողմից իրանական ապրանքների նկատմամբ Հայաստանի հետաքրքրվածությունը և Իրանի հետ տնտեսական հարաբերությունները, մյուս կողմից Իրանի և ՀԱՏՄ անդամ երկրների հարաբերությունների աճը մեծացրել են առևտրի, ներդրումների և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման անհրաժեշտությունը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն է լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, եթերում է շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի երթական թողարկումը։
Այժմ եթերում է Կարինե Դավթյանը ներկայացնելու այս շաբաթվա համար պատրաստած ռեպորտաժը։
Ողջույն եւ բարիօր թանգակին բարեկամներ։ Իրանցի մի խումբ խորհրդարանականների եւ փորձագետների կարծիքով ռուսական գազը նախընտրելի է Ադրբեջանի փոխարեն Վրաստանի եւ Հայաստանի տարածքով տեղափոխել Իրան։ Իսլամական խորհրդարանի նավթի գազի եւ նավթաքիմիական արդյունաբերության վերահսկողության կոմիտեի ղեկավար Զեյնաբ Ղեյսարին ասել է, Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև գազի առևտուրը պետք է իրականացվի Հայաստանի տարածքով, քանի որ այս երթուղին Ադրբեջանի երթուղուց եւ ավելի կարճ է եւ ունի ավելի բարձր հաղորդման հզորություն։ Նաեւ ի տարբերություն Ադրբեջանի, Հայաստանը Զանգեզուրի կեղծ միջանցքի հարցում կիսում է Իրանի տեսակետը եւ ընդհանուր շահեր ունի մեր երկրի հետ։ Նա հավելել է. Ռուսական ավելցուկային գազի ծավալն այնքան մեծ է, որ Իրանը պետք է այն տեղափոխի բոլոր ուղիներով, այդ թվում Թուրքմենստանով, Ադրբեջանով, Հայաստանով։ Սակայն առաջարկում ենք, որ ադրբեջանական երթուղին շատ մեծ կշիռ չստանա եւ չդառնա բացառիկ Ռուսաստանից գազի ներկրման երթուղի։ Պատգամավոր Մալեք Շարիաթին ասել է, էներգետիկ ոլորտում Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև համապարփակ փոխամբռնման արդյունքներից մեկը կլինի Ռուսաստանից գազի գնումը ավելի վաղ, ես ներկայացրել եմ այս կապակցությամբ մի քանի առաջարկ։ Չնայած Կասպիցը ծովի հատակով անկախ խողովակաշարի անցումը նախընտրելի է, սակայն եթե անհրաժեշտ է ցամաքային երթուղի, ապա Վրաստան-Հայաստան երթուղին ավելի կարճ է, ավելի տնտեսական եւ անվտանգ, քան ադրբեջանականը։ Կովկասի հարցերով փորձագետ Էհսան Մովահեդյանն ասել է, Բաքուն ներկայումս փակել է անգամ Իրանի հետ զբոսաշրջային ճանապարհը։ Նման իրավիճակում ինչու պետք է մեր էներգետիկ անվտանգությունը կապենք նրանց հետ։ Դա ողջամիտ չի լինի։ Մովահեդյանը հավելել է, եւ Վրաստանը, եւ Հայաստանը պատրաստ են համագործակցել Իրանի հետ Ռուսաստանից գազի տարածման հարցում։ Ոչ ոք մեզ գազային հաբ չի նվիրի։ Մենք պետք է ինքներս այն ստեղծենք։ Կովկասի հարցերով փորձագետը նշել է, ներկայումս Ադրբեջանը կախված է իրանական երթուղուց Թուրքմենստանից գազի սովապի եւ Նախիջևան գազի սովապի հարցում։ Մենք չպետք է շրջենք այդ կախվածության ուղղությունը մեր իսկ սխալներով եւ այդ երկրի տարածքով ռուսական գազի տարածմամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ցայնի հայերեն բաժնից։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Կոստաս Զիսիդասի Ադրբեջան-Հայաստան երկու հակադիր ուղիներ ռազմականացում ընդդեմ խաղաղության հոդվածը անդրադառնում է Հայաստանի դեմ Իլհամ Ալիևի ռազմատենչ ռետորաբանությանը եւ հանգամանորեն ներկայացնում հայկական կողմի դիրքորոշումները, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը։ Հոդվածում մասնավորապես նշված է, տարին շատ ակտիվ է սկսվել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Միայն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամանորյա ուղերձները կարդալով արդեն նկատվում է հակադրությունը։ Ադրբեջանի ղեկավարը հերթական անգամ սպառնալիքները հնչեցնում, ատելություն սերմանելով հայերի դեմ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման գործընթացը, հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիս-արևելյան փոքր հատվածի սահմանազատումը ներկայացնելով որպես վերանվաճում առանց պատերազմի։ Կրքերը հազիվ էին հանդարտվել, երբ ընդամենը մի քանի օր անց, հունվարի 7-ին, Ադրբեջանի ղեկավարը Հայաստանի դեմ նոր հայտարարություն ներառեց, որոնք սպառնում են տարածաշրջանի կայունությանը եւ ուղակի վտանգ են ներկայացնում Հայաստանի գոյության համար։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում նախագահ Ալիևը իթիվս այլ հարցերի ասել է, կարծում եմ, որ տեղին կլինի, որպեսի Հայաստանի վարչապետը հանդիպի արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների հետ, որքան գիտեմ, նրանք պատրաստ են անգամ Երևան գնալ։
Այդ հարցը օրակարգից չի հանվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ ադրբեջանցիներն անվտանգ պայմաններում չեն հաստատվել արևմտյան Ադրբեջանում, այդ թվում արևմտյան
Զանգեզուրում։ Ադրբեջանի նախագահը պնդում է, որ ժամանակակից Հայաստանի Հանրապետության տարածքը երբևէ Ադրբեջանին պատկանող հողեր է։ Խաթարելով Հայաստանի ինքնիշխանությունը սեփական տարածքի նկատմամբ, նա հայտարարել է, թե Միջանցքն առանց հայկական կամ մաքսային հսկողության իրականություն է դառնալու ուզենա հայկական կողմը, թե ոչ։ 2020 թվականին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանն առաջինը սկսեց խախտել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրադադարի մասին հռչակագրի գրեթե բոլոր հոդվածները։
Ամենակարևոր հոդվածներից մեկը ռազմական գործողությունների անհապաղ դադարեցման մասին խախտվեց Ադրբեջանի կողմից հռչակագրի ստորագրումից մեկ ամիս անց։ Մյուսները, այդ թվում Լաչինի, Միջանցքի և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը ավելի ուշ կոպտորեն խախտվեցին, հանգեցնելով 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջական էթնիկ զտմանը։ Յուրովի մեկնաբանելով 2020 թվականի հայտարարությունը, Ալիևը ներմուծեց Զանգեզուրի Միջանցք աշխարհակաղակ քաղաքական տերմինը, որն ըստ Ադրբեջանի ղեկավարի պետք է գործի արտատարածքային իրավասությամբ։ Սա ըստ էության կնշանակի ոտնահարել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, կտրելով այն Իրանից, Թուրքիան կապել մնացյալ թուրքալեզու աշխարհի հետ։ Այս ցավալապաշտական ծրագրին պետք է անպայման դիմադրի ոչ միայն Իրանը, այլև ողջ արևմտյան աշխարհը։
Ադրբեջանն այժմ քաջալերվել է Սիրիայում, Թուրքիայի հաջողություններից և Թրամփի ախտանակը մեկնաբանում է որպես սեփական էքսպանսիոնիզմի հնարավորություն։ Հարցազրույցում Ալիևը շարունակում է. Զանգեզուրի Միջանցքը կիրականացնենք անկախ նրանից Հայաստանը ուզում է, թե ոչ։ Ավելի ու ավելի անզիջում և ծավալապաշտ դառնալով, Բաքուն արդեն իսկ ստեղծել է ֆիզիկական ենթակառուցվածք Հայաստանի ներսում իր ծրագրերն իրականացնելու համար։ 2021 թվականից ի վեր ադրբեջանական զորքերն առաջ են շարժվել Հայաստանի արևելյան ինքնիշխան սահմանի մոտ, ռազմավարություն, որը հետազոտողները նկարագրում են որպես սողացող անեքսիա։
Միջանցքի մասին հայտարարության ամենասկանդալային հատվածն այն է, երբ Ալիևը զգուշացնում է, թե Հայաստանը չպետք է աշխարհագրական պատնեշ հանդիսանա Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև։ Սա նշանակում է Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության լիակատար ժխտում, որը բնութագրվում է որպես ինչ-որ աշխարհագրական արգելք։ Միջազգային իրավունքում դա համարժեք է կազուս բելին։ Անդրադառնալով աշխարհակաղակական փոփոխություններին, նա ընդգծում է եղբայրական Թուրքիայի հաջողությունները մերձավոր արևելքում, որոնք լավ օրինակ է նաև իր համար։ Թող Հայաստանի ղեկավարությունը նկատի ունենա, որ մերձավոր արևելքում իրենց մերձավոր դաշնակիցը, Ասադի բռնապետությունը, արդեն նետվել է պատմության աղբանոցը։ Սա շարունակվելու է, ուստի նրանք պետք է ճիշտ քայլ կատարեն, ասել է Ալիևը։
Միևնույն ժամանակ, սպառնալով Եվրամիությանը և Հայաստանում դիտորդական առաքելությանը, նա Ալիևը նշում է. Ես չեմ ուզում նրանց ցույց տալ, թե որքան արագ նրանք կարող են հեռանալ այնտեղից, եթե որևէ մեկը պատահաբար փրշտա Ադրբեջանի տարածքում։ Ամփոփելով նախագահ Ալիևի պատերազմական սադրանքը, հստակ է դառնում, որ նա չի ճանաչում Հայաստանի ինքնիշխանությունը և էգզիստենցիալ վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Կոստաս Զիսիդասն իր հոդվածում անդրադարձել է նաև Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշմանն ու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և արտաքին գործերի նախարարի պատասխանին Ալիևի ագրեսիվ հայտարարություններին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի սպառնալիքներին հայկական կողմը պատասխանել է վարչապետի և արտգործնախարարի մակարդակով։ Արտգործնախարար Միրզոյանը նշել է, որ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի նարատիվն ուղղակի տարածքային պահանջ է Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստանի տարածքը արևմտյան Ադրբեջան անվանելը արդեն իսկ ցույց է տալիս, որ նրանք մտադրություններ ունեն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ։ Միրզոյանը մամուլի ասուլիսում ասել է, որ Հայաստանը առաջարկել է խաղաղության Խաչմերուկ նախաձեռնությունը, որպեսի կամուրջ հանդիսանա Հարավային Կովկասում և իր հարևանությամբ գտնվող բոլոր երկրների միջև, հարգելով նրանց տարածքային ամբողջականությունը, ներքին իրավասությունը և ինքնիշխանությունը առանց բացառության։ Խաղաղության Խաչմերուկն իր հերթին ստեղծում է ավելի լայն միջազգային օրակարգ ներառյալ տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապա շրջափակումը։
Թանկագին բարեկամներ, եթերում էր շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս և մեր մյուս հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում
Պաղեստինյան դիմադրության և Իսրայելի հակամարտության զարգացումները Իսրայելի բանակը 5-րդ օրն անընդմեջ շարունակեց իր դաժան հարձակումները Հորսանան գետի արևմտյան ափի վրա, օգտագործելով Գազայի պատերազմի մահաբեր մարտավարությունը։ 5-րդ օրն անընդմեջ օկուպացիոն բանակը ուրբաթ երեկոյան շարունակեց իր հարձակումները Ջենին քաղաքի և Հորսանան գետի արևմտյան ափի հյուսիսում գտնվող ճամբարի վրա, օգտագործելով Գազայի պատերազմի նույն ավերիչ մարտավարությունը։ Ինչպես հայտնում են լրատվամիջոցները, Ջենինի Միթլոն բնակելի ավանի վրա իսրայելական հարձակումների ժամանակ մի շարք մարդիկ վիրավորվել են և շրջանում ծանր բախումներ են ընթանում։ Միաժամանակ օկուպանտներն ուժեղացրել են իրենց ռազմական ներկայությունը Հորսանան գետի արևմտյան ափի տարբեր շրջաններում։ Իսրայելի օկուպացիոն բանակը նաև հարձակվել է Հորդանան գետի արևմտյան ափի հյուսիսում Ջենինի ճամբարում գտնվող մի շարք գերիների տների վրա, որոնք նախատեսվում է ազատ արձակվել գերիների փոխանակման համաձայնագրի և Գազայի հատվածի զինադադարի շրջանակներում։ Մինչ իսրայելական բանակը ամեն օր խախտում է հրադադարը Գազայի պատերազմում պաշտությունից խուսափելու համար, այս ռեժիմի քաղաքական և ռազմական պաշտոնյաները շարունակում են խոստովանել պատերազմում իրենց ձախողումը։ Իսրայելական բանակի գեներալ Իցակ Բարիկը ռադիո հարցազրույցում ասել է, իսրայելական բանակը ոչնչացրել է Համասի 10%-ից պակաս մասը, և բանակի սպանները վախենում են ճշմարտությունն ասել։ Իցակ Բրիկը հավելել է, Իսրայելը չի հաղթել Համասին, բանակը շատ փոքր է և չի կարող իրականացնել այնպիսի առաքելություն, ինչպիսին Համաս շարժման ոչնչացումն է։ Բոլոր տոնակատարությունները, որոնք մենք անում ենք Համասին ոչնչացնելու պատրվակով, անհեթեթություն են։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում հետևյալ խորագրով հաղորդումը. Պաղեստինյան դիմադրության և Իսրայելի հակամարտության զարգացումները, Ջենինի դեմ սիոնիստ հրյաների շարունակական ագրեսիայից մինչև իսրայելցիների զարմանքը նահատակ Սինվարի քաջությունից։ Գազայի պատերազմում կրած պարտության հետևանքները շարունակում են հետապնդել Իսրայելի կառավարությանն ու վարչապետ Բենյամին Նետանյահոյին։ Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում անցկացված վերջին հարցումը ցույց է տալիս, որ իսրայելցիների մեծամասնությունը կարծում է, որ վարչապետ Բենյամին Նետանյահոն պետք է հրաժարական տա հոկտեմբերի 7-ին Ալաքսա փոթորիկ անվտանգության պարտության մեջ իր պատասխանատվության պատճառով։ Սիոնիստական Մաարիվ թերթի կողմից անցկացված հարցման համաձայն իսրայելցիների 62%-ն ասել է, որ Նետանյահոն է պատասխանատու հոկտեմբերի 7-ին անվտանգային պարտության համար։ Այն պայմաններում, երբ պատերազմի Երուսաղեմի պարտության ըստ վերն օրեցօր ավելի է ծանրանում սիոնիստական ռեժիմի համար, Ալ Ջազիրա ալիքի վավերագրական ֆիլմից հետո նահատակ Սինվարի քաջության տեսանյութի հրապարակումը ապշեցուցիչ էր սիոնիստական լրատվամիջոցների համար։ Արձագանքելով Ալ Ջազիրայի Մաքաֆի ազման հաղորդաշարում Ալաքսայի փոթորի գործողության շտաբի մասին վավերագրական ֆիլմի հեռարձակմանը, իսրայելական 12-րդ հեռուստաալիքը հայտարարեց. Այս վավերագրական ֆիլմը բացահայտեց Սև շաբաթ օրը Տել Ավիվի հետախուզության պարտության ծավալը։ Համասի քաղ բյուրոյի նահատակ ղեկավար Յահյա Սինվարը մշակում է Ալաքսայի փոթորիկ գործողությունը։ Իսրայելական այս հեռուստաալիքը նաև հավելել է. Ալ Ջազիրայի կողմից անցկացված հետաքննությունը բացահայտել է տեղեկատվություն, որը ցույց է տալիս, որ մինչև հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա հարձակումը Համասին հասանելի են եղել որոշակի տեղեկություններ։ Հաղորդման մեջ ընդգծվում է, որ այս բացահայտումը պարզում է իսրայելական ռեժիմի անվտանգության համակարգերի թուլության և անկարողության խորությունը այս հարձակումը կանխատեսելու և կանխելու գործում։ Սիոնիստական այս հեռուստաալիքի հաղորդման համաձայն Ալ Ջազիրայի հետաքննությունը ցույց է տալիս Յահյա Սինվարի գործողությունները, երբ նա Ռաֆահի Թալ Ալ-Սուլթանում գաղտնի ղեկավարում էր մարտը։ Սիոնիստական այս լրատվամիջոցն հավելել է, Ալ Ջազիրա վավերագրական ֆիլմը ցույց է տալիս, որ Սինվարը քարտեզներ է ուսումնասիրում Ռաֆահում գտնվող մի տան մեջ, որտեղ նախկինում աշխատում էին բանակային ուժերը։ Մարիվ Թերթը գրել է, Ալ Ջազիրայի հեռարձակած վավերագրական ֆիլմը հաստատում է, որ Սինվարը չէր վախենում պատերազմի ժամանակ փողոցում գտնվելուց։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը, որի պաշտոնական կայքեջն է iranradio.ir/hy։